ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntibica hirya no hino mu kwemeza ko impinga ikiri ndende kugira ngo imipaka icyo gihugu gisangije n'u Rwanda yugurugwe. Yamara umuvugizi w'umukuru w'igihugu arahumuriza ko ibiganiro bigeze kure. Evren Butoyi afatira ku butumwa abakuru b'ibyo bihugu bibiri, Evariste Ndayishimiye na Paul Kagame, barungikiranye mu ibanga ubutumwa bwabashikirijwe n'intumwa zitandukanye zavuye mu Burundi no mu Rwanda mu mezi abiri aheze.
Muri rusange n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda, imigenderanire muzi ko yatosekaye kandi uno musa aho bigeze murabona ko abo bakuru b'iyo gupfa bibiri bariko barakora kugira ngo iyo migenderanire isubire kumera neza. Biragoye kumenya ikiri mu ikete ryandikiwe abantu babiri cyane cyane umukuru w'igihugu. Ibirimo rero sinobibabarira ko ari biza bishimangira ibijyanye no kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu byombi uko ari bibiri ku neza ya twese abarundi n'abanyarwanda. Ati mbega u Rwanda ibamaze gutera intambwe bakugurura imbibe ya Burundi bwo buri ko bukora iki mu vyibuke burya mu Rwanda buguruye imbibe bijanye naho ikiza coronavirus kigeze. Uno munsi rero baruguruye uruhande rwo mu Rwanda, reka natwe turindire niyo bitera bija kuko nico twese twifuza kandi bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo iyo migenderanire itere ije imbere.
Umaze wivye u Burundi busaba u Rwanda no gufata no kurungika abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 ndetse barondegwa n'imitayi moza makungu boba bari ku butaka bw'u Rwanda. Aha President Paul Kagame aheruka kumenyesha ko bamwe muri abo mugenzi we Evariste Ndayishimiye arondera bakingiwe n'amategeko moza makungu ya ONU kuko bahawe ubuhungiro cyo kimwe n'abandi bahunze intureka zadutse mu mwaka w'2015 ari navyo byatumye ivyo bihugu bibiri bidasubira gucana waka. Kuri iki umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye arafise ico akivuga ko
hamati mu by'u Burundi busaba nibasanga bajya batembagaza ubutegetsi uno munsi u Burundi buri kubasaba u Rwanda basigaye bagengwa n'amateko mpuzamakungu, reka ivyo tubirindire mugabo ico muzi coco murazi ko hariho abateye igihugu muri 2015 bari mu Rwanda kandi ko igihugu cyacu Burundi kitanezerewe na gatoyi niyo nyifato. Hama ibijyanye no kugara imbibe bifatiye ku migenderanire y'ibihugu byacu ko ari bibiri bariko barakora kugira ngo baze bukurure izo mbibe ku ruhande rw'u Burundi.
Yamara yemeje ko ibyo bihugu bibiri byifuza gusubira kunywana bikagenderanira bigasangira kabisi n'agahiye. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yari kumwe na bagenzi we bavugira inzego nkuru za leta mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru n'abanyagihugu mu ntara ya Rutana kuri uyu wa gatanu. Ikindi kibazo kitasigaye inyuma ni kiraje cinga abanyagisagara cha Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi aho ubushikiranganje bw'umutekano buheruka gufata ingingo yo kubuza amakinga amapikipiki n'amatugutugu gutwara abantu n'ibintu hagati muri ico gisagara kuva mu ntango z'igindwi. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Pierre Nkurikiye yasiguye ko ari mu ntumbero yo gukingira umutekano wo mu ibarabara.
Ivyo bintu vyose rero bihorera muri ajya amabarabara vyatumye mu mwaka uheze gusa hapfa abantu barenga amajana atatu bivuye ku masanganya yategwa n'ivyo vyuma. Murumva rero yuko leta itari kubisabirako itari kwemera yuko ku munsi hapfa umuntu agakomereka abarenga cumi, muri abo haba harimwo nka batanu usanga bakomeretse kubyo atatu bazopfa basubiye kwimarira. Ivyo bikama biba ku munsi hanyuma leta ngo iheze ibireke gutyo. Nico catumye rero haca hafatwa iyo ngingo kandi iyo ngingo yafashwe isunzwe amategeko.
Aha umukuru w'igihugu ahamagarira abanyagihugu barenga 2025 begwa n'iyo ngingo kudahirahira ngo baje mu migumuko biyamiriza iyo ngingo. Umuvugizi wiwe Evren Butoyi yamenyesheje ko uwo avugira yamutumye kubahumuriza ababwira ko leta itabibagiye. Yamara bobo agashavu karaniga
twayakiriye nabi cyane no kwiba mbere twogenda kwiba mu bisanzwe. Uyu muntu agiye kubura agasabune, umuntu agiye kubura rasiyo.
Iyi ntego twe ntituyakiriye neza kubera ivyo iduhohotera.
Tugiye kuga mu bana nk'inyoni
mugakwa ngo hazoba hari imiduga gusa
nabo nyene ntibizokunda babantu bazobamara bazobasokora miyo miduka babakamara kuti
leta yemeje kuja iraremesha ibiganiro nk'ivyo aho abamenyesha makuru n'abanyagihugu babaza ibibazo nkora mutima kugira ngo bitoregwe inyishu isigura ko ari naho imenyera ikiraje cinga barundi gutyo iyo myitwarariko igacigwa mu migambi y'iterambere ibiganiro nk'ivyo bibukwa meza 3 aheze Pierre Clavier Nkuru Kigali ku bwijwi rya America.